Máme hosty.
Dnes sice není rozhlasová apatika, ale vybrali jsme zdravotní téma na základě ohlasu vás, posluchačů. Mé pozvání přijala paní doktorka Alena Šnoplová. Pěkný den vám přeji,
děkuji,
paní
za
doktorko.
Pozvání, paní redaktorko.
Vy jste rehabilitační lékařka a to je právě ten důvod, proč jsem vás pozvala, protože nedávno tady byla Liliana Marič, což je ředitelka léčebné péče Lázní Bohdaneč. A zjistili jsme, že mnoho lidí vůbec neví, jak je to, že jsou nějaké novinky, kdy do lázní ano, po jakých zákrocích a kdy už ne, co je hrazeno, co není hrazeno. No tak hlavně o tom si budeme dnes povídat, ale nejprve vás poprosím o vaši takovou krátkou ukázku, když se ohlédnete za těmi léty strávené v lékařské praxi.
Děkuji za slovo. Já bych začala jedním bonmotem, a to bonmotem pana profesora Levita, který byl a je dosud mým velkým učitelem. A z toho bonmotu jednoznačně vyplyne, kam patřím. Pan profesor Levit tvrdí, že svaly pacienta odvedou vždycky lepší práci než svaly terapeuta. Takže je jasné, že patřím do oboru léčebné rehabilitace. Školu, fakultu Karlovy univerzity v Hradci Králové jsem ukončila v roce 76. Nastoupila jsem na internu do Chrudimi pod vedením pana primáře Antona. A přesně jak píše pan doktor Pecháček ve svých básnících, tak jsem byla vyslána na obvod, a což já hodnotím jako nesmírnou zkušenost. Dokonce jsem i zastupovala v Prachovicích pana doktora Pecháčka, když byl tedy políben tvůrčí můzou a psal do šuplíku.
No to je neuvěřitelná schoda.
takže byla to veliká škola života, kdy v podstatě ten lékař, který je hozenej do toho prostředí praktického, si musí vědět rady a nemůže se poradit s kolegou, nemůže nikam zatelefonovat, musí opravdu ten problém vyřešit. Já myslím, že teď už se takovýhle věci nedějí, protože v podstatě lékaři, kteří se dostanou na obvod, už musí být patřičně vzděláni.
No a také, jak jste říkala, 76. rok, to jste dokončila studia, takže potom nějaké mobilní telefony, nic takového nebylo, takže skutečně jste si musela vědět rady. Dnes to mají jednodušší, ano, trochu, přece vždy. Jenom.
Nicméně se vrátím k té své lékařské anamnéze. Atestaci z vnitřního lékařství jsem udělala v roce 82 a ten rok jsem taky byla zapsaná na obor fyziatrie, balneologie, léčebná rehabilitace, takže v tomto oboru v podstatě pracuji už neuvěřitelných 31 let. V roce 86 jsem přišla do Pardubic, kde jsem začínala tehdy ve Sladkovského ulici na ambulanci léčebné rehabilitace a v oboru jsem vlastně mám atestaci v tomto oboru, kterou jsem udělala v roce 91 a od roku 93 už mám v podstatě privátní praxi. Mm-hmm.
Co všechno musí rehabilitační lékař umět? Z čeho se vlastně atestuje?
To je přímo atestace, obor fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace. Když si představíte, kam všude ten obor zasahuje, prakticky zasahuje do všech oborů medicíny, takže ta atestace je poměrně složitá, náročná. Když jsme byli v atestačním kurzu v doškolováku, tak všichni kolegové z ostatních oborů nám říkali, vy chudáci, vy jste z té léčebné rehabilitace. Takže bylo to náročné, ano. Nicméně jsem potkala v tomto oboru báječní lidi a ráda bych se tady zmínila teda o třech mých učitelích, kteří mě opravdu provedli úskalím léčebné rehabilitace a hodně mi dali pro můj profesní život. Takže s oborem jako první mě seznámil ještě v Chrudimi pan primář Veselý a tenkrát byla možnost tedy si z té interny odskočit dolů do sklepa, kde většina rehabilitací sídlila ještě
jo,
za doby,
se
kdy jsem teda začínala a tam už jsem měla možnost teda sledovat pana primáře a okouknout, ano, teda tento obor. Druhým velkým učitelem byl pan profesor Janda. Pan profesor Janda byl sám těžce handicapovaný, protože prodělal v dětství dětskou obrnu a ten mě naučil umění aspexe.
Co to je?
dívat se, paní redaktorko. Nevěřila byste, co pohybové ústrojí o nás signalizuje? A pokud ho umíme dobře pozorovat a odečítat, tak se o každém dovíme ještě dřív, než on otevře ústa a než začne mluvit o svých problémech. Dokonce analýza stereotypu chůze je tak typická pro každého, že v podstatě se stává i součástí nejnovějších kriminalistických metod pro identifikaci každého z nás.
Není to tedy žádná novinka, jak se o tom hovoří teď, že už ode dveří bychom měli poznat, ale už je to prostě stará dávná pravda. No a ten třetí?
Ten třetí je právě pan profesor Levit. Pan profesor Levit je úžasný, protože on za 3 roky oslaví 100. A doufám, že se těší zatím dobrému zdraví a že všichni s ním, jeho žáci, tu 100 oslavíme. A právě díky panu profesoru Levitovi jsem se stala učitelem. Učitelem myoskeletální medicíny, čili pan profesor Levit společně s profesorem Jandou a nyní s profesorem Kolářem založili Pražskou školu myoskeletální medicíny. Čili to je ta škola, která umí posoudit tu funkci. Ano, protože když si představíme skelet, klouby, to je v podstatě ten, když řeknu, hardware. Ale to, co s tím hýbe, to je ta funkce, to je ten složitý a úžasný software.
Vidím, že se rozhodně dnes mezi 10. a 11. nudit nebudeme. Za chvíli pokročíme dál.
Máme hosty.
Máme tady rehabilitační lékařku Alenu Šnoplovou a vy jste říkala, paní doktorko, že v podstatě jste se naučila i pořádně se dívat, prohlédnout si vašeho pacienta, když vchází do ordinace úplně poprvé, ještě nevíte, s čím přijde, s jakým problémem, tak už zhruba si říkáte, to bude asi to a to a to. S čím nejčastěji přicházejí?
Tak největším problémem klientů nebo pacientům, kteří chodí na rehabilitační oddělení, samozřejmě je bolest z pohybového ústrojí. Paní redaktorko, nevěřila byste, kolik odborností jak si zasahuje do toho pohybového systému, který je zdrojem toho diskomfortu, té bolesti. Když si představíte toho mrňouse, teda, který vstoupí do života, tak to jsou samozřejmě nejprve pediatři, ortopédi, neurologové, rehabilitační lékaři, fyzioterapeuté, při závažnějších bolestech jsou to algeziologové. Při problémech, kdy se musí řešit pracovní zařazení, jsou to posudkoví lékaři. Dále jsou to revizní lékaři pojišťoven, kteří rozhodují o tom, jestli člověk s tím daným pohybovým ústrojím potřebuje nějakou kompenzační pomůcku nebo by měl odjet do lázní. A teď si představte, že si nerozumí mnohdy.
Mm-hmm. A každý má trochu jinou diagnózu.
Každý v rámci svého vzdělání a specializace. Takže já se setkávám někdy s takovými nesmyslnými výroky, jako samozřejmě paní, máte to od páteře, ale to je nic neříkající bonmot, který svědčí o tom, že ten doktor tomu nerozumí. Mm-hmm. A nebo další, na rentgenu nic nemáte, tak vás nemůže nic bolet. To je přece naprosto scestná informace, který lékař dává svému pacientovi. Já jsem se mnohdy setkala s lidmi, kteří mají obrovské degenerativní změny na páteři a nemají bolest a těší se dobrému zdraví a mají dobrý pohybový režim. Ale také lidi, kteří takzvaně na rentgenu nic nemají a přitom mají obrovské bolesti. Takže ta příčina je někde jinde, ne v té struktuře. Takže to přeceňování strukturálního nálezu, protože všichni chtějí rentgeny, rezonance, CTčka, ta je špatná, tak, protože opravdu může vést diagnosticky do slepé uličky a nic stejně nám neřekne to strukturální vyšetření, jak vypadá ta pohybová funkce, ten program, to řízení tím centrálním nervovým systémem, jak ten pohyb vypadá a jak vypadá svalový systém.
Rozumím tomu tedy dobře, jak to vysvětlujete, že k vám přijde někdo, komu nic nenašel, žádný přístroj a stejně má obrovské bolesti zad, dejme tomu.
Ano, je to možné.
asi nelže. Nespí, vidíte na něm, že je unavený.
Věřím svým klientům.
Tak jak to potom řešíte?
Může to je o tom vyšetření. Aha. To je o té znalosti té pohybové funkce. Čili já musím rozhodnout, jestli tam je nějaká forma dysfunkce, jestli tam je hypermobilní systém, hypomobilní systém, jestli tam je porucha funkce bránice, porucha funkce dýchání, porucha funkce v posturálním zajištění, porucha v obratné hybnosti, jestli je tam správně nervová regulace, jestli je ten člověk schopen se zařadit do nějakého do nějakého formy edukace, jestli vůbec je schopen přijmout naše metody rehabilitační, mm-hmm. jestli má takzvané motorické učení, no, jestli je schopen vůbec na sobě pracovat. A to, co je nejdůležitější, jestli má motivaci na sobě pracovat. Protože pokud nechce s námi spolupracovat, tak platí to Levitovo. Pokud klient nemá zájem se aktivně zúčastnit na edukaci, na obnově pohybové funkce, tak žádný fyzioterapeut ani lékař neudělá zázrak.
Hmm, samozřejmě. No mě z toho vychází, z toho, co jste tady řekla, že ti jednotliví lékaři a jejich profese, že je to hodně rozdrobené a každý si, i v nemocnici to vidíme, prostě každý si sleduje to svoje, ale úplně perfektně to má zorganizované, ale když jdete s něčím, s nějakým problémem, tak to není jenom ta jedna jediná záležitost, většinou je to propojené. A jak jsem správně asi pochopila, vy se snažíte posledovat to všechno, všechny ty
Paní redaktorko, medicína je nesmírně složitá. Je spoustu nových objevů, spoustu nových přístrojů. A myslím si, že neexistuje už renesanční lékař, který by dokázal postihnout veškeré ty jednotlivé obory medicíny. Nikdo z nás to ani neumí a já si určitě nedělám patent na to, že bych porozuměla dalším věcem, ale to je potom o spolupráci a konzultaci doktorů. Aby připustili, že i něčemu nerozumí a požádali kolegu o konzultaci. Dělám to taky tak.
Dobře, já vám děkuji za upřímnost a za chvíli se budeme věnovat ještě těm konkrétním problémům, které trápí vaše pacienty a potom se vrhneme na tu lázeňskou péči a na ty možnosti.
Máme hosty.
Náš dopolední pořad Máme hosty pokračuje. Teď jsem právě položila telefon, volala jedna z posluchaček a vzkazuje vám, paní doktorko, že na vás moc ráda vzpomíná, že k vám docházela pravidelně a že jste úžasná, že děkuje.
Děkuji za pochvalu.
Určitě velice milé, zvláště když to děláte tolik let a sama jste mi teď říkala, že vás ta profese stále nesmírně baví a zajímá a je to vidět a doufám, že i slyšet. A vážení posluchači, kdybyste měli jaký dotaz, na jakýkoliv dotaz na paní doktorku Alenu Šnoplovou, tak nám můžete zavolat. Ale teď k další otázce. Co vy považujete v tom vašem rehabilitačním oboru za nejdůležitější?
Paní redaktorko, hlavní práce oboru léčebné rehabilitace je práce s pohybovou funkcí. Čili plná obnova pohybové funkce tam, kde to možné je, čili po úrazech, operacích, akutních stavech. U většiny bolestivých stavů, tam se nám podaří zkompenzovat pohybovou funkci tak, aby člověk, který má třeba nějaký pohybový handicap, byl relativně bez bolesti a určitou dobu byl kompenzován. Ale já osobně považuji za největší úkol léčebné rehabilitace prevenci. Pohybové ústrojí nereaguje nahodile chaoticky, ale naprosto přesně a zákonitě. A jestliže vím, že jsou někde jasně daná pravidla a jasně daný průběh, tak ta prevence je v podstatě jasná a možná. Mm-hmm. Ale je v tom problém, protože já chci prevenci u lidí, kteří ještě nemají bolesti. A přitom já už vidím, že ten problém s tou pohybovou funkcí tam je. A když znám zákony pohybové funkce a vím, kam to dospěje, tak vím, že ten člověk se za pár let stane pacientem. a bude se svojí bolestí obcházet ortopedie, neurologie, algeziologie.
Tak, jak jste to tady přesně vyjmenovala před chvílí.
Vyjmenovala.
No jo, jenomže takový lidé k vám nepřijdou do ordinace.
Ale zaplať pánbu, už přijdou. Ano, já si nesmírně vážím rodičů, kteří vidí, že ten jejich capart nějak divně dává nožičky, nebo že se začínají kulatit záda, že se hrbí. To je ten hlavní materiál, teda léčebné rehabilitace. A tam, pokud jsou osvícení rodiče a budou s tím capartem pracovat a budou s ním cvičit a docházet na rehabilitaci, tak samozřejmě nám ubyde klient.
Mm-hmm. Tak, budoucí tak, klient. Tam samozřejmě je ta radostná práce, že vidíte,
to je
to spěje k dobrému.
Práce. A mám radost, pokud opravdu jsou i malí pacienti, kteří se zapojí do té edukace, kteří cvičí. Mám nafocených spoustu jaksi případů, kdy se plně obnovila pohybová funkce a ty děcka jsou dobrý.
Mm-hmm. A poradíte i různé druhy cvičení,
samozřejmě.
Toho je hodně?
Samozřejmě, každý problém vyžaduje svůj způsob rehabilitace. Svůj způsob cvičení, čili to všechno ale se odvíjí od toho vyšetření, kde musíme zjistit, v které části pohybového ústrojí, v které části toho pohybového programu je ten problém. A samozřejmě těch cvičení je obrovská spousta a u nás v naší zemi je úžasný, jak jsou vzdělaní fyzioterapeuté, kteří, i když je to teď velmi drahé, absolvují spoustu školení a jsou nesmírně vzdělaní a oni dokáží vybrat ten správný pohybový edukační program pro toho konkrétního klienta, který by měl potom po nějaký instruktáži potom cvičit i doma. Mm-hmm. Čili tady nestačí to, že je půl hodiny na rehabilitaci. Smyslem té léčebné rehabilitace je zapojit toho klienta, aby teda na sobě pracoval.
Tak a teď
sám.
Jedna taková otázka. No. Znám, jak fyzioterapeuty hodně sem chodívají právě do rozhlasové apatiky a většina z nich opravdu, jak říkáte, snaží se, dělají si nové a nové kurzy, hledají novinky, schání, co je v tom oboru nového. Je to dané i tou velkou konkurencí. Hodně lidí jde i do soukroma, prostě na volnou nohu a řekla bych, že když už si i něco málo zaplatíme. Takže opravdu potom cvičíme tak, jak nám to řekla, aby to mělo nějaký smysl, než když to máme úplně zadarmo. Nevím, připadá mi to tak, co myslíte?
Tam je možná trošku problém, že ta rehabilitace hrazená ze zdravotního pojištění je určitým způsobem svázaná předpisy. Mhm. Fyzioterapeut, který je na volné noze, může daleko volněji pracovat se svým klientem a z toho svého vzdělání ho může opravdu přesvědčit a zapojit. A i to, že si klient zaplatí, si myslím, je velmi důležitým motivačním jaksi motorem pro každého, aby teda na sobě pracoval.
Dobře, ale za chvíli jedeme do lázní. Vidím, že tady máme zřejmě už nějaké dotazy také, tak budeme odpovídat.
Máme hosty.
A my máme na telefonu paní posluchačku Janíčkovou. Pěkný den vám přejeme.
Dobrý den. Chtěla bych pozdravit paní doktorku. Ty chodím, už pořád jsem její pacientka, strašně ji mám ráda, když mám nějaký problém, tak jdu za ní. A moc si zdravím.
Tak jenom takhle, dotaz nemáte, jenom pozdrav. Tak je to jistě
no, příjemné. Ano? Potřebovala bych... Ano, zase ji navštívím, potřebovala bych něco a já ji pak navštívím.
Dobře,
ano.
Tak děkujeme tak za zprávu příjemnou zdravím. A naschledanou. Také vás zdravíme. Tady máme také jeden mailový dotaz, který tady přepošleme potom na adresu paní doktorky, která osobně odpoví. A pojďme se věnovat té lázeňské péči. Jaké ty novinky v tom letošním roce jsou od toho nového roku? Ono toho je asi hodně, tak asi ten základ, jenom že byste nám vysvětlila, o co jde.
Paní redaktorko, já lázně považuji za úžasnou věc, protože v naší zemi je obrovské množství přírodních léčivých zdrojů. Každý ten léčivý zdroj má svoje fyziologické účinky právě Nejen teda na pohybové ústroji, ale samozřejmě do lázní odesílají i jiné medicínské obory. Nicméně já aspoň trochu rozumím teda tomu pohybovému. Změna indikačního seznamu přinesla určitý chaos teďka do předepisování. On ten nový indikační seznam je trošku složitý a já mám pocit, že lékaři v něm nechtějí listovat.
No, nedivím se.
Tam je asi ten největší problém, protože přinesl spoustu změn. Některé změny já považuji jako pozitivní, protože podle starého indikačního seznamu pacient s kompenzovanou gonartrózou, který má 10-12 let, neustále se neměnící se gonartrózu, jezdil každý rok do lázní. V zimě tam jel s běžkama, v létě tam jel s bicyklem, jel tam se svojí partou stejně postižených, tedy artrotiku, a to si myslím, že to jaksi bylo příliš na to, aby toto bylo hrazeno ze zdravotního pojištění.
Rozumím.
Myslím si, že právě u artróz nosných kloubů ten nový indikační seznam zůstal nesmírně laskavý a umožňuje jednou za dva roky tam, kde je progrese postižení, tam, kde je klient v trvalé péči, tak může jednou za dva roky absolvovat komplexní lázeňskou léčbu. V této oblasti si myslím, že ten nový indikační seznam je opravdu velmi laskavý. Hůř to je v té oblasti neurologie. Tam si myslím, že nevím, jak to bylo, jestli neurologická lobby málo lobovala, nebo kde je teda ta příčina, protože spousta klientů právě s neurologickým postižením,
to znamená parkinsonici,
může jet na tu komplexní jednou za život. A tam vidím ten problém, protože to jsou lidi, u kterých je progrese toho neurologického onemocnění. U spousty nemocí nedochází k té optimální kompenzaci, jako třeba u těch artrotiků. A tam, kde je progrese onemocnění, tam si myslím, že by měl být ten indikační seznam vstřícnější. Já na této židli to můžu konstatovat, ale v podstatě
měnit to nemůžete.
Měnit to nemůžu. Naopak, pokud sedím na židli revizního lékaře, tak musím teda plnit jednoznačně teda zákon nebo vyhlášku, která tento seznam vlastně určuje.
No, vidím, že vás to štve občas taky. A nedivím se tomu.
Určitě.
No, ještě k těm neurologickým, abychom si řekli jasně, o co jde nejčastěji, kteří lidé by to potřebovali.
Nejčastěji se jedná právě o lidi s takzvaným kořenovou symptomatologií, čili s vystřelující bolestí z páteře do dolních končetin, s neurologickými příznaky v rámci kořenových postižení. Potom je to obrovská skupina polyneuropatií. To je v podstatě neurologické onemocnění, které způsobuje, že pacient má obrovské bolesti. Bolesti v dolních končetinách, palčivé bolesti, kde v podstatě právě ten přírodní léčivý zdroj zase těm lidem na určitou dobu pomohl. A tam taky není možné opakování komplexní lázeňské léčby, ale v podstatě je možná pouze jednou za život. V tom vidím teda opravdu problém toho nového indikačního seznamu a je mi to líto, ale myslím si, že jaksi o těchto problémech musí jednat na vyšších místech a pokusit se o nějakou nápravu. Možná už nějaký signály jsou, že bude jaksi přehodnocen. Byla bych velmi ráda, aby byl.
No a teď, když se vrátíme zase zpátky k těm onemocněním, jak jste říkala, seznam k ním byl laskavý, celkem jedná se třeba i po ty pooperační stavy.
Tam je zase určitý problém. Po totální endoprotézách, jak i čelního kolenního kloubu, musí klient nastoupit do 3 měsíců od operace.
A to nebylo dřív.
Tam jsme měli delší čas. Tady je problém, protože algoritmus kontroly pooperační je takový, že bezprostředně po operaci je klient obvykle odeslán na lůžkovou rehabilitaci a další kontrola je u operatéra za 3 měsíce. A tady už se v podstatě nestihne doporučení pro lázně. Ano?
A tam je to tak ten postup, že po 3 měsících, jak vy říkáte, jde na tu kontrolu a jde ke komu?
K operatérovi.
K operatérovi. A ten potom ještě musí toho člověka předat rehabilitačnímu, nebo je... V tom mám zmatek.
Operatér samozřejmě rozhoduje o tom, jaký bude další způsob léčby. Čili jestli pacient potřebuje lůžkovou rehabilitaci, nebo jestli je odeslán na takzvané olůčko, to znamená do rehabilitačního ústavu, anebo jestli pojede do lázní. To je plně v kompetenci operatéra. Lázně jsou limitovaný časem. Nástup do lázně je tam jednoznačně formulován v tom novém indikačním seznamu, že musí nastoupit do 3 měsíců. U léčebných ústavů není limit. Tam může v podstatě nastoupit podle toho, jak uzná lékař za vhodné, jestli ten stav vyžaduje nebo nevyžaduje.
A léčebný ústav je třeba v Brandýse na to
věcí? Léčebný ústav je třeba v Brandýse nebo v Luži, nebo je jich spousta po celé republice.
Tak už jsem pochopila, to znamená, pokud si to nehlídá pacient, tak asi nemá šanci dostat se do těch lázní.
Tak řekla jste to vy, paní redaktorko.
Máme hosty.
Bohužel, paní doktorko, poslední povídání před námi. Bála jste se na začátku, že to nebude utíkat a vidíte. Teď jsem tady sbírala jeden telefon za druhým. Posluchači se ptají i na úrazy. My jsme tady před chvílí mluvili o endoprotézách, že na to mají vlastně 3 měsíce, aby se přihlásili do lázní, nebo musí nastoupit do lázní už do těch 3 měsíců.
Nastoupit do lázní.
Jak je to například s komplikovanou zlomeninou patní kosti? To je konkrétně problém jedné z našich posluchaček.
To je další indikace, jsou to stavy po úrazech a operacích na pohybovém ústroji. Pokud nic nebrání, je vše dobře zhojeno a klient je schopen zátěže v rámci lázeňského programu, tak musí nastoupit do 6 měsíců po úraze nebo operaci. Tam, kde je jasně formulovaná komplikace, jak po operační nebo v průběhu těch 6 měsíců, která nedovolí zatížení, tak lékař, pokud zdůvodní, tak lze nastoupit do roku. Je to určitá výjimka a musí být přesně lékařem doložena. Potom pojišťovna tuto věc respektuje a umožní pacientovi nástup později než do 6 měsíců.
Takže tady, abychom nevyvolávali zmatek, tady je to přece jenom benevolentnější.
Ano, jsou typy operací, kde se používá určité kovové instrumentárium, které třeba nedovolí zátěž v té postuře dřív jak po 5 měsících. Mhm. Takže tam v podstatě za sebe ti klienti takzvaně nestihli nastoupit do lázní, ale tam musí ten spondylochirurg přesně formulovat, kdy už může být zátěž. A lázeňská léčba je o tom, že se musí tam vyplnit nějaký pohybový program, že ten pacient musí zase se vrátit do normálního pohybového života, čili předpokládá se zátěž. Takže pokud to ten terapeut nebo ten operatér jednoznačně formuluje, že zatím není možné zatěžovat ten systém, tak toto pojišťovna respektuje. Mm-hmm.
My máme vlastně tady v našem kraji jediné lázně a to jsou lázně Bohdaneč. Z vašeho hlediska jste spokojená s jejich prací?
Já jsem nesmírně spokojená s kvalitou bohdaneckých lázní. Vlastně bohdanecká slatina je pojem, myslím si, že velmi účinný přírodní léčivý zdroj. A co se týče personálního obsazení, myslím si, že tam jsou velmi kvalitní lékaři a fyzioterapeuté a navíc z hlediska jaksi společenského si myslím, že lázně Bohdaneč hrají tady prim.
A ještě se zeptám na jednu věc, když se vrátím k těm endoprotézám. Je pravda, že těch operací je hodně, že to jde jak na běžícím páse, že se čeká, taky ty nevím, jaké jsou ty čekací doby.
Jsou čekací doby, ano. Ta výměna kloubů se posunuje do stále vyššího a vyššího věku. Je to dáno tím, že v podstatě je kvalitní instrumentárium, že je velká zkušenost lékařů s endoprotézami, ale zas na druhou stranu endoprotéza se dá člověku, který už má více nemocí. takzvaný, říká se, polymorbidní pacient. A tam speciálně si myslím, že ty lázně by hrály velmi důležitou roli, kdy opravdu pomohou tomu operovanému, aby ta léčba proběhla nejen té vlastní operovaného kloubu, ale v podstatě celého systému, a tam já vidím význam lázní jako nezastupitelný.
Vy je nezatracujete, ne, jako někteří.
Naopak, já si myslím, že jsou strašně důležité.
Poslední otázka. Jak vy se udržujete v kondici? Vypadáte velice dobře, záda vás nebolí?
Paní redaktorko, nebolí mě záda, respektive když tak 3 hodiny lezu po záhonku a snažím se bojovat s plevelem, tak se přiznám, že mě záda bolí. Ale tak možná, že mi bylo něco dáno do vínku, tak, ale myslím si, že nejdůležitější pro mě je chůze. Mm-hmm.
Takže prevence, energická, to je taky prevence.
Přesně tak.
Chodíte na procházky, na delší.
A hlavně turistika a hory, mm-hmm. To je můj relax.
A ještě tuším vážná hudba, klasická, to mi říkala moje kolegyně tady, Miláda Velehradská. Tak já vám přeji, abyste si užívala i těch radostí v životě, abyste i radost vnesla do života některých, alespoň některých vašich pacientů, a děkuju moc za návštěvu. Naschledanou.
Děkuju za pozvání. Naschledanou.